Herra forseti. Netheima flakka nú lítið kvæði sem kallast Bæn narsissistans. Og hún hljóðar svo í lauslegri þýðingu minni með leyfi forseta. Þetta gerðist ekki. Og ef það gerðist, þá var það ekki svo slæmt. Og ef það var slæmt, þá var það samt ekkert stórmál. Og ef það eitthvað mál, þá myndi ég ekkert með því. Og ef ég myndi eitthvað með því, þá áttur það skilið. Þessi bæn þykir lýsandi fyrir viðbrögð formanns miðflokksins við þeim viðbjóðslegu viðhorfum sem klausturstökurnar upplýstu almenning að þingmenn miðflokksins og nú sjálfstæðir þingmenn höfðu í flimtingum á almannafæri. Formaður miðflokksins vill meina að sú stæka kvenfyrirlitning, fötlunarfordómar og fordómar gegn samkynhneigðum sem ullu upp úr honum og nokkrum þingmönnum á bara dögunum sé alsiða á alþingi og því að alþingismenn þá sér í lagi karlmenn á þingi að líta í eigin barm. Þetta sé spurningu menningu á þinginu. Mér þykir þetta gróf aðför þingmannsins Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar að kollegu sínum hér á þingi og ég trúi því ekki að hann segi satt. Og ég vil koma hér karlkyns kollegum mínum til varnar vegna þess að hér típiskan fyrirslátt að ræða sem á ekki verið aukast eðast. En ef það eitthvað við menningu þingsins sem þarf að laga, eru það þessi viðbrögð formannsins sem kristallast svo vel í bæn narsissistans og lýsandi fyrir þessa skaðlegu menningu. Því þau eru alsiða þegar að uppkemst mistök og misgjörðir alþingismanna. Þetta gerðist ekki. Og ef þetta gerðist, þá var það ekki svo slæmt. Og ef það var slæmt, þá var það samt ekkert stórmál. Og ef það eitthvað mál, þá myndi ég ekkert með því. Og ef ég myndi eitthvað með því, þá áttir það að skilja. Hættum að nota þessar afsakanir.
Málstekur háttvirtur annað þingmaður suðvestur